Gjenforent med sine kjære i åndeverdenen. For mange avdøde det en uventet og overraskende opplevelse å våkne opp i den andre verden og bli mottatt av slektninger foran dem. I dette foredraget rapporterer åndelæreren Josef om hjemkomsten til en mann som ble møtt og introdusert for den nye verden av foreldrene sine, to av brødrene sine og to av barna sine, som hadde dødd unge. Josef, kjære brødre og søstre, deres velfortjente ferier over, og jeg glad for å kunne gjenoppta regelmessig kontakt med dere. Selv i denne ferieperioden var vi forbundet med dere, spesielt med dem som nært knyttet til oss. Vi har veiledet, beskyttet og våket over dem gjennom livet. Jeg vil nok en gang prøve å dele beretninger om opplevelser som enkeltpersoner har hatt. De tjener til å hjelpe dere å bli kjent med de guddommelige lovene og også Guds orden. Jeg imidlertid klar over at det vanskelig for de som ikke kjent med dette åndelige språket, som ikke helt overbevist om livet etter døden, å tro på det jeg sier. De synes det vanskelig å tro på det som blir sagt her. Likevel må vi gang på gang understreke, verden hinsides så lik deres verden. I deres verden alt liv innhyllet i et tett klesplagg. Nemlig grov materie. Alt liv kledd i denne grove materien, som i stand til å forråtne. Et menneskes kropp brytes også ned etter døden, men livet deres består. Dette livet fra Gud og ikke forgjengelig. Det bare klesplagg man kledd i som forgjengelig. Livet uforgjengelig, for det fortsetter etter den sjordiske døden. Guddommelig lys i dette livet. Dette guddommelige lyset skinner i henhold til menneskets natur, den åndelige utviklingen. I henhold til deres skall skinner dette lyset mer eller mindre sterkt. Gud har dermed gitt av sitt lys. Dette lyset betyr liv. Mange synes å ha vanskelig for å tro at livet fortsetter etter den sjordiske døden. Det derfor vår oppgave å forkynne og spre denne sannheten. Det opp til dere de som lojale mot oss å spre denne sannheten videre, og vitne om evig liv. Så mye ulykke kunne unngås, skjebne kunne forstås og overvinnes bedre. Hvis bare folk hadde litt kunnskap om det evige liv, om hjemkomsten, om overgangen til den åndelige verden. Nå, kjære brødre og søstre, vil jeg nok en gang gi dere en beretning om et individs erfaringer som vil tjene til å berike deres kunnskap. På denne måten får dere innsikt i Guds orden og de guddommelige lover. Dere får også se hjemvendernes ulike nivåer av åndelig utvikling. Gjennom denne innsikten vil dere kunne vurdere deres medmennesker. Dere bør kunne forstå deres medmennesker når for eksempel en av dem ikke har et spesielt høyt nivå av åndelig utvikling. På den annen side kan dere hente styrke fra de åndelig oppsteine menneskene. Det bør være en utdannelse for dere i alle hel. Nå begynne å snakke om en avdød mann som hadde lidd en voldelig død. Da han åpnet øynene i den åndelige verden, ble han forbløffet over omgivelsene sine. Siden han hadde lidd en voldelig død, forestilte han seg at han fortsatt trengte å forsvare seg, og han ville slå tilbake mot gjerningsmannen. Han så plutselig foreldrene sine foran seg. De sa til ham, slutt å tulle rundt. Det nytteløst. For verden du død, men for den åndelige verden du gjenfødt. Vi her, foreldrene dine du kan se meg, moren din, og du kan se faren din. Vit også at to av brødrene dine som også her, vil komme for å hilse på deg. Og dine to barn som døde i ung alder, vil også komme og hilse på deg. Gleden du vil ha over å se hverandre igjen vil være stor. Og moren la armen rundt sin tidligere sønn. Han var fortsatt veldig forvirret og spurte, dette virkelighet, eller drømmer jeg bare? For jeg innbiller meg at jeg virkelig fortsatt lever som et menneske, fordi alt rundt meg så likt jorden. Hele miljøet ligner stedet jeg kom fra. Det virkelig slik, og han berørte sin åndelige kropp, lever jeg? Døde jeg virkelig? Og både moren og faren hans måtte si til ham, sannelig, du har bare lagt til side din sjordiske kropp. Men den åndelige kroppen har blitt hos deg. Han kunne ikke tro at den åndelige kroppen lik den fysiske kroppen, den har også hender og et hode. Akkurat som den fysiske kroppen i den sjordiske verden. Han måtte først vende seg til tanken på at alt likt. Foreldrene sa til ham, det ville være tilrådelig for deg å legge deg ned en stund og hvile. Vi vil våke over deg. I mellomtiden vil de andre også komme. Så, når du litt styrket, vil du kunne det bedre. Moren lovet å ta vare på ham. Sønnen hennes følte seg veldig sliten. Forvirrede tanker raste gjennom hodet hans, for minnet om kampen var fortsatt til stede. Gleden over å bli gjenforent var en stor overraskelse, men han var fortsatt var urolig, så det ville hjelpe ham å roe ned på denne måten. Foreldrene hans ledet ham inn i et hus som lignet et landsted i den sjordiske verden, bygget i en beskjeden stil. Han la seg ned og sovnet umiddelbart. Mens han sov, la morsjelen hendene på sønnens hode. Faren gikk for å hente en styrke, som skulle være klar når sønnen åpnet øynene. Denne styrke skulle hjelpe ham å bli frisk. Men ikke bare det, det var en kilde i nærheten av huset. Faren tok en kar, som det var flere av i huset. De begynte å kjøle ned sønnens panne og vaske hendene hans. De forfrisket ham med det åndelige vannet. Og sønnen sov dypt, de var fornøyde med dette. For de visste at han ville gjenvinne freden etter denne søvnen. I mellomtiden ankom begge brødrene hans og også de to barna, som nå var fullvoksne. De gikk for å hilse på broren og faren sin. Så de sto der og ventet på at han skulle våkne. Moren fortsatte å stryke sønnens panne. Faren foldet sønnens hender i bønn, og i ånden ba han om nåde. Med anmodningen om at sønnen måtte bli tatt opp i Kristi rike. Faren ba inderlig, og moren fortsatte å stryke sønnens panne og ble med på å si bønnens ord. Plutselig åpnet sønnen øynene. Han var fortsatt ikke helt sikker på hvor han var, så han spurte, «Hvor er jeg?» Han så morens smil og hørte farens vennlige ord, som sa, «Du er med oss. Vi er alle her, inkludert brødrene dine og barna dine. Sammen hjalp de ham opp av sengen. Moren ga ham toniken. Drikken fikk ham til å føle seg bra. Han følte seg plutselig oppfrisket og uttrykte stor glede over å bli gjenforent med sine kjære. Han kunne bare undre seg, er det sant, er det virkelig sant at jeg lever? Jeg får lov til å bo hos deg? Det dystre minnet om hans avreise fra den sjordiske verden var i ferd med å falme, han ble ikke lenger så sterkt minne om det. For han var nå fullstendig oppslukt av gleden over denne gjenforeningen. Han ville nå vite hvor de bodde i åndeverdenen og hvordan livet deres var, de hadde mye å fortelle ham. Hvor de bodde og hva slags yrke de hadde. De fortalte ham hvor ofte de hadde vært i hjemmet hans og hvor mange ganger de hadde vært nær ham og at de dessverre ikke hadde fått lov til å forhindre dette onde. Han måtte nå si, «Jeg bryr meg egentlig ikke om hva som skjedde, for jeg er så glad for å bli gjenforent med dere. Jeg vil ikke lenger tenke på hva den ugjerningsmannen gjorde mot meg.» De oppmuntret ham i disse tankene og sa, ikke tenk på det lenger. Men gled deg med oss over at vi får lov til å være sammen. De avslørte nå for ham at dette samværet ikke ville vare, for de var på ulikt utviklingsnivå. De hadde alle samlet seg bare for å feire denne gjenforeningen med ham, men de hadde også kommet for å fortelle ham hvordan han skulle oppføre seg i fremtiden. De informerte ham om at dommerne ville møte ham kort tid etter. De fortalte ham at Guds engler ville komme og dømme ham. Han måtte da gjennomgå renselse. For han hadde også gjort mange ting galt i livet. De ga ham råd om hvordan han skulle oppføre seg, og sa ham, «Hvis de irettesetter deg, så ta imot irettesettelsen. Hvis du blir truet med straff, så motstå den ikke. Ta imot straffen som blir pålagt deg. Lov å være lydig og gjøre alt for å fremskynde din oppstigning, lov å forandre deg selv. Og forbedre holdning, og være engasjert. De sa også til ham, du vil bli lært om mange ting som du ikke ble lært om livet. Du vil virkelig høre sannheten om Kristi forløsningsplan. Du hørte ingenting om den i menneskelivet, i hvert fall ikke på denne måten. Du skal lære, og du skal bevare kunnskapen som blir gitt til deg. Du må bli en ivrig student. Du må også være virkelig seriøs når det gjelder å samtrebe oppover og komme nærmere Gud. Rensingen vil da ikke være så vanskelig og så lang for deg. Din oppstigning vil bli fremskyndet ved hjelp av dine åndelige brødre og søstre. Så mye avhenger av deg. Når dommerne står foran deg, vil de vise deg dine feil igjen og irettesette deg bestemt. Han hadde nå en anelse om hva som kom til å skje med ham. Men ingen av disse åndebrødrene og søstrene visste når dommens engler ville komme inn i huset. Vi visste bare, når de kommer, må vi forlate dette huset og dra tilbake til våre egne hjem. Vende tilbake til arbeidet vårt og utføre våre andre oppgaver. Vi visste at det var disse Guds engler som ville bestemme når de igjen skulle få lov til å besøke sin far, sin bror, sin sønn. Dette var ikke første gang de hadde vært til stede på en hjemkomstmottakelse. De hadde dermed fått lov til å instruere denne hjemvendte sjelen om hva som ville skje med ham. De gjorde det på samme måte som alle andre åndebrødre og søstre gjør med sine venner og slektninger når de støtter dem på denne måten. Så de ga også sin støtte til denne hjemvendte denne faren, broren og sønnen. Og slik var det, Guds engler gikk inn i huset, gikk inn i hjemvendtens rom. Og alle de andre bøyde hodene i ærbødighet for disse opphøyde Guds ånder som var kommet for å dømme denne hjemvendte sjelen. De dro alle, bortsett fra moren. Hun ble igjen, knelte ved siden av sønnen sin og bøyde hodet ned mot den åndelige grunnen. Hun håpet hun ikke ville bli sendt bort, men visste ikke om dette ville bli tillatt. Hun spurte ikke, men knelte bare ned og ba stille om nåde, om barmhjertighet. Hun ba inderlig. De to Guds engler oppførte seg som om de ikke hadde sett denne morsjelen, selv om de faktisk hadde lagt merke til henne. De snakket nå med denne hjemvendte broren og viste ham hele livet hans, fra barndommen og opp til det siste minuttet av livet hans. Han var i stand til å se så mye igjen. Han var også i stand til å lindre bekymringene og bekymringene foreldrene hans hadde med å oppdra alle barna sine, han kunne se den nøden og angsten foreldrene hans hadde opplevd på grunn av ham. For han hadde av og til gjort ting som var galt. Han kunne se hvordan han hadde forårsaket lidelse for foreldrene sine, han var i stand til å se slike ting tydelig. Helt til sitt siste øyeblikk kunne han se hva han hadde gjort og hva som hadde skjedd med ham. Nå så han også ugjerningsmannen. Det er ikke som det er blant mennesker. Hvor en person som dreper en annen noen ganger ikke blir identifisert og mistanken faller på andre. Nei, i ånden er det bare sannhet, det er ingen fluktmulighet. Han så ugjerningsmannen som hadde drept ham voldsomt. Guds ånder spurte ham, har du noe imot denne gjerningsmannen, er du sint på ham, klarer du ikke å tilgi ham? Han svarte dem, jeg kan tilgi ham. For jeg opplevde så mye glede da jeg kom inn, da jeg våknet. Jeg kan ikke være misfornøyd med denne ugjerningsmannen som drepte meg. Jeg tilgir ham, for han overga meg til en veldig gledelig gjenforening med mine kjære. Jeg ville ha funnet det beklagelig om jeg hadde måttet leve lenger og om denne gledelige gjenforeningen hadde blitt utsatt. Englene var henrykte over at han hadde tilgitt denne ugjerningsmannen. At han ikke hadde noe imot ham, at han hadde tilgitt ham. Guds ånder sa til ham, nå er det mye annet som krever soning og som må bearbeides. Og de minnet ham på at han hadde blitt instruert av sine slektninger om hvordan han skulle oppføre seg under renselsen. Han hadde riktignok allerede fått hjelp, men han ville ikke være i stand til å unngå renselsen. Guds ånder fortsatte, du må forlate dette huset og følge oss. Huset sto på en liten høyde. Da de to Guds engler sa at han måtte begynne å forlate huset, reiste modersjelen seg og ba de to englene, la meg bli med, la meg følge min sjordiske sønn inn i renselsen. Jeg vil støtte ham. Ikke nekt meg, jeg ber dere i Jesu Kristi navn, tillat meg. De to englene svarte, hvis dere vil, kan dere gå med sønnen deres for å dele hans vanskelige tid. Dere kan trøste og oppmuntre ham. Så sammen gikk de ned bakken. Det var en kort sti. Guds engler stoppet og snudde seg for å møte bakken. Her åpnet de en dør som førte inn i åsens indre. Sammen gikk de inn. Rommet innenfor var akkurat stort nok til at de kunne bevege seg i alle retninger. På den ene veggen hang et kors, innrammet av et svakt lys. Dette svake lyset gjorde det mulig for dem å se hverandre. Guds engler sa nå, her er rommet, dette er renselsen. De pekte på broren og sa, her, i denne tilbaketrukketheten. Har du muligheten til å reflektere over fortiden og alt du gjorde galt? Husk hva vi viste deg. Du har muligheten til å reflektere over hvordan du forestiller deg ditt fremtidige liv. Vi vil se hvordan du forandrer din tankegang. De gestikulerte mot morsjelen og sa, hun vil stå ved din side, hun vil tale til deg om Guds frelsesplan og orden. Og i din sjel vil hun legge mye håp og mye som er oppløftende. Guds engler gikk og lukket døren. Mor og sønn var nå i dette lille rommet. Sønnen var glad for ikke å være alene. Han følte seg trygg med moren ved sin side. For morsjelen var det imidlertid en vanskelig oppgave. På den ene siden følte hun seg glad for å kunne gi sønnen sin trøst og støtte. Men hun kunne nå ikke lenger se den himmelske verdens utstråling, ikke lenger høre sangen som gledet henne så mye. Heller ikke kunne hun se de vakkert kledde Guds engler som var så vennlige mot henne. Hun kunne ikke lenger høre deres vakre ord. Hun måtte glemme så mye. Men hun gjorde det for å lette sønnens tilstand under renselsen. Hun var i stand til å fortelle ham så mye om den himmelske verden. Korset glødet ved siden av dem. Denne modersjelen var i stand til å forklare sønnen sin betydningen av korset i forløsningsplanen. Så hun knelte ned med sønnen sin foran dette korset, som ga dem litt lys. Hun kunne be, og sønnen hennes med henne. Så de ba Gud om å glemme. Gi ham, sønnen. Modersjelen var i stand til å forklare ham hva som nå ville være viktig i det åndelige livet. Hun var i stand til å fortelle ham at ens holdning er av stor betydning. Den typen holdning man har i den åndelige verden er viktig, om man er villig til å gjøre det englene sier for å fremskynde oppstigningen, om man er villig til å tilgi. Hun sa til ham, det var Kristus som tok så mye på seg og gjorde det mulig for alle brødre og søstre å få lov til å vende tilbake til Faderens hus. Hun forklarte sønnen sin hvordan dette ble oppnådd, og at han også måtte gjøre sin del. Så glad han var for morens støtte. Han takket henne og sa, hvis du ikke hadde gitt meg hånden din, ville jeg aldri ha vært så full av håp og glede i denne nye verden. Denne modersjelen måtte nå si, det jeg føler for deg er fortsatt noe av den kjærligheten jeg ga deg som din biologiske mor på jorden, men dette er bare en liten ting sammenlignet med åndelig kjærlighet. Jeg ønsker å gi deg åndelig kjærlighet, den kjærligheten Kristus ga sine egne for å frelse dem. Jeg vil la deg nyte godt av denne åndelige kjærligheten. Det virket for dem begge som om renselsestiden fløy av gårde. De hadde så mye å snakke om. Modersjelen hadde så mange vakre opplevelser å dele, som gledet sønnen og fylte ham med håp for fremtiden. Så skjedde det, de samme Guds engler kom tilbake og åpnet døren. Tok dem begge i hånden og ledet dem ut. Her vil det bli en skillevei, forklarte de. Modersjelen hadde et annet hus, vakrere beliggende med mer storslåtte omgivelser. Alle de som har noe med det å gjøre, er gledelig og storslått kledd. Guds engler vendte seg mot broren og sa, du må nå begynne din oppstigning, vi vil introdusere deg for ditt arbeid. Som du skal utføre samvittighetsfullt. Du kan være trygg på at du alltid vil finne trøst og støtte, din mor vil ta vare på deg, og det vil også dine brødre og barn. Din tidligere sjordiske far vil også komme fra tid til annen. De vil fortelle deg om livene sine og gi deg oppmuntring. Du vil fatte mot, og du vil gjøre fremskritt i påvente av hva som venter deg når du har utført ditt arbeid samvittighetsfullt og rettet ditt sinn mot Gud. Dette var hva Guds engler sa til ham. Og slik tok broren farvel med denne morsjelen bare for en kort periode, fordi hun, som englene hadde befalt, ville komme tilbake for å gi ham støtte. Det var dermed mulig for denne sjelen å akselerere sin oppstigning i den åndelige verden. Slik, kjære brødre og søstre, er det når et individ har noen i den åndelige verden som er på et åndelig forhøyet plan. De er i stand til å være forbønnere, og de er i stand til å hjelpe en lidende som vender tilbake. En person som ikke finner veien, som fortsatt føler seg bundet til sjordiske saker, er bedre og raskere i stand til å frigjøre seg selv med støtte fra de som har gått foran dem. Å vite at en av dine kjære er i den åndelige verden er derfor ingen grunn til å sørge. Du bør etablere en forbindelse med dem i ånden og spørre dem, forbered en bolig for meg. Og stå ved min side når jeg kommer tilbake. Gi meg din hånd og led meg. Spør dem i Jesu Kristi navn. På denne måten, kjære brødre og søstre, er en sjel som måtte forlate dette sjordiske livet gjennom vold i stand til å gå videre mot sin oppadgående utvikling. De kan skride imot en rask oppstigning hvis de tilgir den andre. De som er i stand til å tilgi, vil selv bli tilgitt. Guds åndeverden er i stand til å tilgi i Faderens navn og i Kongens, Forløserens, navn Jesu Kristi, i langt større grad enn et menneske. Eller et avdødt menneske, er i stand til å tilgi. Dette er Guds åndes verk i Guds rike. Gud velsigne dere. Forelesning av åndelæreren Josef. Mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich, 9. september 1967.